in this crazy game. Someone's always left out in the rain. Is there a chance that we can make it? Just keep it real, cause we can't fake it, yeah. Cause you and I can't take this anymore. We've got to keep our feet right on the floor. There's no more secrets, no more lying.
Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα σε όλους. Λίγο έλειψε, μα η Ραξίδη να μην μπούμε στο στούντιο σήμερα, γιατί είχαν εδώ αρκετές μέρες τον Αντώνη Παναγιωτόπουλο και τον Νίκο Μοσχονά και με καθήλωσαν με μια πολύ ωραία συζήτηση πριν μπούμε στο στούντιο, οπότε έστω και οριακά τα καταφέραμε για να ξεκινήσει το σημερινό μάτς. Με την ευχή και την ελπίδα ο Φεβρουάριος να είναι καλύτερος μήνας από τον Ιανουάριο που μας ταλαιπώρησε γενικότερα. Χάθηκαν πολλά αγαπημένα μας πρόσωπα και δεν αναφέρομαι μόνο στον ποδοσφαιρικό αθλητικό χώρο. Είναι γενικότερα μια κατάσταση που εγώ προσωπικά δεν την αντέχω. Κάθε εβδομάδα, μέρα παραμέρα, ίσως και κάθε μέρα μια δυσάρεστη είδηση. Μακάρι ο Φλεβάρης να έχει μόνο ευχάριστα νέα. Η Μάιρα Ξίδη είναι μαζί μας στην κονσόλα στην ρύθμιση των ήχων. Δήμος Κανιακός και Άγγελος Δέτσης στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Στα μικρόφωνα της Ερασπόρ για περίπου μία ώρα ο Σύφης Βοντζάκης. Σε μία ημέρα που παίζουν ο Αστέρας Τρίπολης με τη Λαμία. Είναι το μάτς με το οποίο ολοκληρώνεται η αγωνιστική. Ενώ είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα και η αναμέτρηση για την τρίτη εθνική. Η Ελλάς Σύρου παίζει με τη Ρόδο. Στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου η γηπεδούχη, η πρωτοπόρος ομάδα των Κυκλάδων, προηγείται με 1-0, τον γκολ ο Μελισσόπουλος στο 37ο λεπτό. Μπαίνουμε σε μια εβδομάδα με διπλή αγωνιστική στην Ευρωλίγκα, με σημαντικά μάτς και για τον Παναθηναϊκό και για τον Ολυμπιακό. Είναι όμως και μια εβδομάδα στην οποία θα ξεκαθαρίσει ποιος από τους δύο αιωνίους θα καταφέρει να προκριθεί στην ημιτελική φάση του κυπέλου. Θα είναι ο Ολυμπιακός, θα είναι ο Παναθηναϊκός. Θα το μάθουμε την Τετάρτη, καθώς διεξάγεται ο δεύτερος προημιτελικός μεταξύ των δύο ομάδων στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Η Ισπανό διαιτητή, αλλά δεν θα επεκταθώ σε αυτό το θέμα, γιατί ούτως ή άλλως με αυτά που βλέπουν τα μάτια μας το τελευταίο διάστημα, ειλικρινά έχω βγάλει το συμπέρασμά μου, δεν έχει καμία σημασία από πού είναι ο διαιτητής και ποιος είναι. Γιατί με αυτά που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα έχουμε καταλάβει ότι πλέον σε αυτή τη χώρα, Μάιρα, ούτε το VAR δεν μας σώζει. Oh, yeah, Διότι ως ελληνικό ποδόσφαιρο έχουμε διαμορφώσει αυτή την ωραία ατμόσφαιρα που μας χαρακτηρίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η αρρωστημένη νοοτροπία μας δυστυχώς δεν θα αλλάξει ποτέ, οπότε μην περιμένετε καλύτερες μέρες. Εκεί θα κινηθούμε και τα επόμενα χρόνια και τις επόμενες δεκαετίες, όπως έχουμε συνηθίσει. Με γκρίνια, με την εφαρμογή των κανονισμών και την ανάλυση τους όπως βολεύει τον καθένα, γνωστά είναι αυτά, κουράστηκα. Μόνο που δεν με κουράζει είναι να κάνουμε κάθε Δευτέρα αθλητικό quiz. Και επειδή δεν το κάνετε την προηγούμενη εβδομάδα, διότι ήμουν στην Κρήτη ως αδιούχος, γι' αυτό λοιπόν σήμερα είμαστε πανέτοιμοι και είμαι βέβαιος ότι θα είστε κι εσείς πανέτοιμοι να κάνουμε το αθλητικό quiz για να ξεκινήσουμε ωραία την εβδομάδα μας. Θα μιλήσουμε και για τον Ντόνσιτς στη συνέχεια, γιατί κακά τα ψέματα η ανταλλαγή του Ντόνσιτς με τον Ντέιβις και η μετακίνηση του Σλοβαίνου στο Λος Άντζελες και στους Λέικερς είναι μια μεταγραφή που έχει κάνει πάταγο όχι μόνο στην Αμερική. Παγκοσμίως είναι το πρώτο θέμα συζήτηση ό,τι αφορά τον μπάσκετ. Και αποδεικνύει αυτή η περίπτωση πόσο σκληρό είναι το NBA, γιατί όπως αποδεικνύεται από το ρεπορτάζ που προκύπτει πλέον από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν είχαν ιδέα για αυτό το μεγάλο trade ούτε ο Ντόνσιτς, ούτε ο Ντέιβις, ούτε οι προπονητές των ομάδων. Το είπε άλλωστε και ο Κιντ. Έχω την εντύπωση όμως ότι κάτι θα ξέρε για όλο αυτό που έγινε ο LeBron James, γιατί δεν γίνεται να προχωρήσει αυτή η διαδικασία χωρίς να δοθεί η έγκριση από το βασιλιά. Ρώτη ο ίδιος το αρνείται κατηγορηματικά και μάλιστα προχθές το βράδυ στη Νέα Υόρκη, όταν του ετέθη σχετικό ερώτημα από Αμερικάνο συνάδελφο, εκνευρίστηκε τόσο πολύ που, εντάξει, όταν είσαι και το LeBron απέναντί σου και του κάνεις ερώτηση και τον εκνευρίζεις, δεν είναι και εύκολα τα πράγματα για σένα. Ευτυχώς ο συνάδελφος έφυγε γρήγορα. Σήμερα θα σας προσφέρω ένα DVD με πρωταγωνιστές του ελληνικού ποδοσφαίρου, ένα DVD με στιγμιότυπα από την ποδοσφαιρική δράση κορυφαίων ποδοσφαιριστών. Μέσα είναι και ο Μίμης Δωμάζος, ο μεγάλος στρατηγός που δεν είναι πλέον μαζί μας, ο Νίκος Αναστόπουλος, ο Σαραβάκος, ο Μαύρος, ο Χατζηπαναγής, ο Μίμης Παπαϊωάννου, ο Γιώργος Σιδέρης, μεγάλα αστέρια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και με τη βοήθεια του Αντώνη Αντωνιάδη εξασφάλισα ένα ακόμη βιβλίο, αλλά είναι το τελευταίο αυτό, να το ξέρετε. Ένα ακόμη βιβλίο με τους κορυφαίους των ελληνικών γηπέδων. Είναι το βιβλίο που αγαπήσαμε, με 500 βιογραφικά ποδοσφαιριστών που έχουν ξεχωρίσει με την δράση και την παρουσία τους στα ελληνικά γήπεδα. Γράφουμε σπόρα, αφήνουμε κενό, γράφουμε ονοματεπώνυμο, την απάντησή μας στο ερώτημα που θα βάζω, την αποστολή του μηνύματος την κάνουμε στο 54160, ο τρόπος επικοινωνίας είναι ο ένας αυτός, υπάρχουν και άλλοι τρόποι, τους γνωρίζετε μέσω Messenger και μέσω Viber, τα social είναι πλέον δυνατά στη ζωή μας, όποιος έχει αυτή τη δυνατότητα μπορούμε να επικοινωνούμε και με αυτόν τον τρόπο. Θα ξεκινήσουμε με μια αρκετά εύκολη ερώτηση και είναι μια εύκολη ερώτηση κυρίως για τους ακροατές που είναι μικρότερης ηλικίας, γιατί στο πρόσφατο quiz που πήγα στο καλεσμένο στο Εμίλιο και του Χρήστο μου είπαν ότι πρέπει να κάνω κάτι και στο δικό μας quiz για να συμμετέχει περισσότερο η νεολαία. Ας το κάνουμε λοιπόν, να ρωτήσουμε, να ζητήσουμε και να βρούμε, και θα βρούμε είμαι βέβαιος, ποιος είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει πάρει τα περισσότερα πρωταθλήματα Ελλάδος. Είναι ποδοσφαιριστής που, παρότι δεν γεννήθηκε στη χώρα μας, έμεινε αρκετά χρόνια στην Ελλάδα και μένει στην Ελλάδα. Είναι ένας άνθρωπος που λατρεύει το ποδόσφαιρο, που ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία σε ομάδα που αγωνιζόταν στην δεύτερη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ακολούθως βρέθηκε στο λεκανοπέδιο της Αττικής, βρέθηκε στην ομάδα που κατάφερε να πάρει σερί τίτλους και αυτός είναι και ο λόγος που έχει κατακτήσει 12 πρωταθλήματα Ελλάδος. Θα δώσω ένα επιπλέον βοηθητικό στοιχείο για να μην μπερδευτείτε. Δεν είναι ο Αντώνης Νικοπολίδης. Ο Αντώνης Νικοπολίδης έχει και αυτός πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας. Έχει πάρει 11 πρωταθλήματα. Τα 5 τα πρώτα της καριέρας του με τον Παναθηναϊκό, τα περισσότερα όμως ως αναπληρωματικός του Γιώζεφ Βάντσικ, και τα επόμενα 6 με τον Ολυμπιακό. ο ποδοσφαιριστής που ψάχνουμε έχει ένα τίτλο παραπάνω από τον Αντώνη Νικοπολίδη. Καλό απόγευμα σε όλη την παρέα, στο Φίλιππο που μου γράφει στο μήνυμά του σε σχέση με αυτό που είπα και εγώ νωρίτερα για το δύσκολο Γενάρη και για τις πολλές απώλειες που είχαμε. Φίλοι, γνωστοί, συγγενείς, άνθρωποι του αθλητισμού, ξεχωριστοί. Ήταν ένας πολύ δύσκολος μήνας. Μου γράφει ότι τα ίδια αντιμετώπισε και εκείνος. Μα δεν είμαι μόνο εγώ και εσύ, φίλε μου. Όλος ο κόσμος αντιμετωπίζει πλέον αυτό. Την καλησπέρα μου στον φίλο των 444 που σχολιάζει τα όσα έγιναν στο Αγρίνιο και τη Λιβαδιά. Δεν θέλω να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα, μην χαλάσουμε το quiz. Την άποψή μου την είπα, θεωρώ ξεκάθαρα, στο ξεκίνημα της εκπομπής. Κουράστηκα με αυτό το θέμα. Ούτε το ΒΑΡ δεν μπορεί να μας σώσει σε αυτή τη χώρα. Πρώτες σωστές απαντήσεις από τον Φίλιππο τον Βουρλιώτη, την Δέσποινα τη Φίλιου, τον Θανάση τον Καπάλα, τον φίλο μας τον Γιώργο από τα Πετράλωνα, τον Βικέντιο τον Αραβαντινό, που λέει, Σύφη λέει, μήπως είναι η Μαρίνα η μεταφράστρια του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι κοντά είναι η Μαρίνα. Μη σου πω ότι έχει και περισσότερους τίτλους η Μαρίνα από τον ποδοσφαιριστή που ψάχνουμε. Βικέντιος που προφανώς βρίσκει τη σωστή απάντηση, γιατί ως αυθεντικός Ολυμπιακός ήταν λογικό και αναμενόμενο ότι θα απαντήσει σωστά σε αυτό το πρώτο ερώτημα στην σημερινή εκπομπή, που ούτως ή άλλως είναι και μια πολύ εύκολη ερώτηση. Σωστή απάντηση και από τον Παναγιώτη τον Σαριανίδη. Σωστός και ο Γιώργος ο Τσαγκαρίδης που δίνει και περισσότερες λεπτομέρειες. Στην παρέα μας είναι και ο Παναγιώτης ο Κόντος. Για να δούμε όμως αν έχει βρει τη σωστή απάντηση, που λογικά την έχει βρει και είναι σωστός και ο φίλος μας ο Παναγιώτης. Και ο Στέφανος ο Μάρκου και ο Δημήτρης ο Μανολίτσης απαντάει, αλλά δεν είναι Δημήτρη ο Κούλης ο Καραταΐδης, που έχει και αυτός αρκετούς τίτλους, αλλά το ρεκόρ δεν το έχει ο Καραταΐδης. Βοηθάω ακόμη περισσότερο. 11 πρωταθλήματα έχει ο Αντώνης Νικοπολίδης, ο ποδοσφαιριστής που ψάχνουμε έχει ένα παραπάνω. Το εντυπωσιακό στην περίπτωσή του είναι ότι τα έχει πάρει όλα με την ίδια ομάδα, έτσι, γιατί ο Νικοπολίδης, όπως είπα και νωρίτερα, έχει 5 με τον Παναθηναϊκό, 6 με τον Ολυμπιακό. Ο Τζούτο 13 λέει, το βρήκα, λέει, εύκολη ερώτηση. Είναι ο ποδοσφαιριστής που έχει εκτελέσει την καριέρα του 51 πέναλτι. Ναι, αυτός είναι, όντως. Ο Γιώργος ο Τσαγκαρίδης γράφει ένα μήνυμα που δεν έχει σχέση με το quiz, αλλά θα το διαβάσω γιατί έχει να κάνει με το τζίμα. Λέει, με εντυπωσίασε, λέει, αυτό που άκουσα σήμερα, Σύφη. Στην Ελλάδα αγοράζουμε το παρελθόν έξω την προσδοκία. Βλέπε, λέει, Τζίμα. Δεν είναι μακρινό από την πραγματικότητα, την σκληρή ελληνική πραγματικότητα αυτό που γράφεις, Γιώργο. Ο Τζίμας είναι μια ειδική περίπτωση και είναι και ένα φωτεινό παράδειγμα για όλους τους πιτσιρικάδες που μπαίνουν στον ποδοσφαιρικό χώρο, γιατί βλέπουμε τώρα το Μεντιλίμπαρ να κάνει κάτι μαγικό και να δικαιώνεται, δίνοντας ευκαιρίες στους μικρούς του Ολυμπιακού, και τον έχουν δικαιώσει στο 100%. Δεν είναι μόνο ο Μουζακίτης και ο Κοστούλας, έρχονται κι άλλοι, υπάρχουν κι άλλα παιδιά που είμαι βέβαιος ότι θα πάρουν ευκαιρίες στον Ολυμπιακό. Δεν θέλω να κατηγορήσω τον Λουτσέσκου στην περίπτωση του Τζίμα, γιατί και ο Λουτσέσκου έδωσε ευκαιρίες σε νέους. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι στον ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια δεν αναδείχθηκαν νεαροί ποδοσφαιριστές. Και ο Κουλιαράκης έπαιξε και ο Τζόλης έπαιξε. Ο Τζίμας όμως μάλλον δεν αξιολογήθηκε σωστά. Έπρεπε να φύγει, να πάει στη Γερμανία, να αναδείξει το ποδοσφαιρικό ταλέντο και την ικανότητά του και να καταφέρει εν τέλει να πάρει ένα τεράστιο συμβόλαιο και μια πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία στην Αγγλία και στην Brighton. Κλείνω την πρώτη ερώτηση, την καλησπέρα μου στην Κατερίνα από το Εγάλεο, στην παρέα που μας ακούει αυτή την ώρα από τα Πετράλωνα, στον φίλο μας τον Παναγιώτη τον Κόντο. Ο Τζόλε είναι ο ποδοσφαιριστής που έχει κατακτήσει τα περισσότερα πρωταθλήματα Ελλάδος. Έχει το ρεκόρ με 12 κατακτήσεις. Ο Πρέντραρκ Τζόρτζεβιτς, που ξεκίνησε την ποδοσφαιρική καριέρα του στη χώρα του, στην Σερβία, ακολούθως βρέθηκε στον Πανηλιακό και το καλοκαίρι του 1996 πήρε μεταγραφή μαζί με τον Στέλιο Γιαννακόπουλο στον Ολυμπιακό. Σε μια πολύ μπερδεμένη μεταγραφική περίοδο, καθώς εκείνο το καλοκαίρι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός διεκδικούσαν τους δύο ποδοσφαιριστές του Πανηλιακού και το αστέρι της Καλαμάτας, τον Νίκο Λιμπερόπουλο. Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, εκμεταλλευόμενος τη σχέση που είχε τότε με τον Σταυρόπουλο, τον πρόεδρο του Πανηλιακού, ήταν πολύ κοντά στο να κλείσει συμφωνία και ο Τζόρτζβιτς με τον Γιαννακόπουλο να βρεθούν στον Παναθηναϊκό. Ετέθη το ερώτημα, κάτι βέβαια που ο Χουάν το διαψεύδει, λέει ότι δεν έχει γίνει κάπως έτσι, αλλά αυτό προκύπτει από το ρεπορτάζ. Ετέθη το ερώτημα στον τότε προπονητή του Παναθηναϊκού, τον Ρότσα, για το ποια είναι η βασική του επιλογή. Είναι οι δύο παίκτες του Πανηλιακού ή ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Αποδέχθηκε τη δεύτερη κουρτίνα, επέλεξε τον Νίκο Λιμπερόπουλο και αυτό είχε ως επακόλουθο ο Λίμπε να βρεθεί στον Παναθηναϊκό και οι δύο εξαιρετικοί ποδοσφαιριστές του Πανηλιακού να φορέσουν τα ερυθρόλευκα του Ολυμπιακού. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο ερώτημα. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα συζήτησης για το ποιος είναι ο κορυφαίος Έλληνας ποδοσφαιριστής όλων των εποχών. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν κάποιος ρωτήσει εμένα, εγώ θα δυσκολευτώ πάρα πολύ να πω μονολεκτικά έναν και μόνο. Είναι υπερβολικά δύσκολο, γιατί εντάξει, ο Μίμης Δωμάζος ήταν ο στρατηγός του ελληνικού ποδοσφαίρου, αλλά δεν μπορούμε να αδικήσουμε άλλους ποδοσφαιριστές που είχαν επίσης τεράστια καριέρα. Η Διεθνής Ομοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου, με έδρα το Wiesbaden, αυτό το Wiesbaden το έχουμε μάθει για δύο λόγους εγώ προσωπικά. Ο ένας λόγος είναι διότι η αγαπημένη μου αδελφούλα η Σοφία έμεινε περίπου μία δεκαετία στη Γερμανία στο Wiesbaden και ο δεύτερος λόγος διότι εκεί εδρεύει η Διεθνή Ομοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου. Με στοιχεία που δεν θα πω ότι είναι αυθαίρετα, αλλά δεν είναι και τα στοιχεία αυτά που βγάζουν ασφαλή συμπέρασμα, ψηφίστηκε ο κορυφαίος Έλληνας του 20ου αιώνα. Ο κορυφαίος Έλληνας ποδοσφαιριστής και ψάχνουμε να βρούμε ποιος είναι. Μορφή των γηπέδων, χωρίς καμία αμφιβολία, με πολύ πολύ μεγάλη καριέρα, με αρκετούς τίτλους στην καριέρα του, θα μπορούσε και περισσότερους αν δεν υπήρχε ένα διάστημα στο οποίο η ομάδα του έκανε ανανέωση και δεν ήταν εύκολο να είναι ανταγωνιστική απέναντι στους δύο αιώνιους, στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Αυτό το δίνω ως βοηθητικό στοιχείο για να καταλάβετε ότι δεν ψάχνουμε ποδοσφαιριστή που έπαιξε στον Παναθηναϊκό ή στον Ολυμπιακό. Η πρώτη σωστή απάντηση είναι από τη Μάιρα Ξίδη. Συγχαρητήρια, Μάιρα. Παρότι ηλικιακά σίγουρα δεν πρόλαβε στο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, φαίνεται ότι εδώ, σε αυτές τις εκπομπές που κάνεις στο αθλητικό ραδιόφωνο, έχεις αποκτήσει κι εσύ ξεχωριστή ποδοσφαιρική γνώση. Φίλος ο Γιώργος ο Τσαγκαρίδης είναι ο πρώτος που απαντάει σωστά. Ο Βασίλης από την Κέρκυρα δίνει σωστή απάντηση και για τον Τζόλε αλλά και για την δεύτερη ερώτηση. Ο φίλος μας ο Φίλιππος επίσης δίνει σωστή απάντηση και διευκρινίζει ότι θέλει το βιβλίο, όχι το DVD, και όμως και το DVD είναι πάρα πολύ καλό, Φίλιππε. Πίστεψέ με ότι θα σε καθυλώσει, γιατί θα απολαύσεις, αν το κερδίσεις, 55 λεπτά ποδοσφαιρικής απόλαυσης, δράσης ποδοσφαιρικής δεκαετία 70-80 με ποδοσφαιριστές που ήταν μάγοι της μπάλας οι περισσότεροι. Γιώργος ο Τσαγκαρίδης απαντάει αλλά δεν βρίσκει τη σωστή απάντηση. Δεν είναι ο Βάσια, ο κορυφαίος Έλληνας ποδοσφαιριστής του 20ου αιώνα, με βάση την απόφαση που επάρθη από την αρμόδια Επιτροπή Στατιστικής και Ιστορίας του Ποδοσφαίρου. Είναι Διεθνή Ομοσπονδία, δεν είναι απλή επιτροπή, έτσι, να το διευκρινίσω αυτό. Δεν είναι ο Βασίλης Χατζηπαναγής. Ο Χατζηπαναγής, αν θυμάμαι καλά, πριν από 20 χρόνια, λίγο μετά την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, ψηφίστηκε από την ΕΠΟ, από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ως ο καλύτερος Έλληνας του διαστήματος 1950-2004. Αλλά από την ΕΠΟ. Εμείς ψάχνουμε τον ποδοσφαιριστή που ψηφίστηκε ως κορυφαίος από την Διεθνή Ομοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου. Once a half a 2 years have gone now. Μπράβο στο Θανάση τον Καπάλα, στην Δέσποινα την Φίλιου, στον φίλο μας τον Κώστα από το Περιστέρι, στον Στέφανο τον Μάρκου, στον Βασίλη τον Αμανατίδη που είναι γίγαντας και πώς να μην βρει τη σωστή απάντηση, άλλωστε είναι και συντοπίτη σου Βασίλη μου ο μέγιστος αυτός ποδοσφαιριστής που ψάχνουμε. Την καλησπέρα μας και στον Νίκο τον Βασιλιάδη, στον Παναγιώτη τον Κόντο, στον Βικέντιο τον Αραβαντινό, ο Παναγιώτης ο Κόντος, ο οποίος μου γράφει στο μήνυμά του «Χατζιπαναγής εύκολα, δεν ακούω τίποτε άλλο». Προφανώς, Παναγιώτη μου, αυτή είναι η προσωπική σου επιθυμία. Θα έλεγα κι εγώ ότι εκεί κοντά βρίσκομαι, αλλά την απόφαση την πήραν οι κύριοι που είναι στην Ομοσπονδία Στατιστικής Ιστορίας του Ποδοσφαίρου. Οπότε, όπως κατάλαβες, έχασες. Ο Τζούτο 13 λέει ότι είναι λανθασμένη η αξιολόγηση που κάνει η συγκεκριμένη ομοσπονδία, γιατί δεν υπολογίζεται ευρωπαϊκά μάτσα. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Και επειδή έχω κάνει μια ανάλυση επί του θέματος, πράγματι έχουν αδικηθεί αρκετοί ποδοσφαιριστές, όχι μόνο Έλληνες, γιατί αυτό έγινε για όλες τις χώρες, όχι μόνο για την Ελλάδα, που έκαναν μεγάλη καριέρα όχι μόνο στο πρωτάθλημα της χώρας τους, αλλά γενικότερα και στα κύπελα Ευρώπης. Θα το πάρει το ποτάμι, για να πάμε και στην επόμενη ερώτηση. Θα κρατώ τις ερωτήσεις περίπου ένα δίλεπτο, για να μπορέσουμε να έχουμε πολυφωνία στην σημερινή εκπομπή. Και είναι ο μεγάλος αρχηγός της ΑΕΚ, ο σημεοφόρος της ιστορίας της Ένωσης, ο Μίμης Παπαϊωάννου, ο τεράστιος ποδοσφαιριστής, ο οποίος έπαιξε περίπου 18 χρόνια στην ΑΕΚ και ακολούθως έπαιξε και στην Αμερική. Ήταν από τους πρώτους Έλληνες ποδοσφαιριστές που έκαναν το ταξίδι, πέρασαν τον Ατλαντικό και αγωνίστηκαν στην Παγκύπρια σε μια ελληνική ομάδα που συμμετείχε τότε στο πρωτάθλημα στον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την καλησπέρα μου και στον Φίλιππο τον Βουρλιώτη, και μάλιστα πήγε σε εποχή που το ποδόσφαιρο στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν ιδιαιτέρως ανεπτυγμένο. Παρόλα αυτά και εκείνα τα χρόνια, γιατί οι Αμερικάνοι πάντα είχαν δολάρια, και εκείνα τα χρόνια οι προτάσεις οικονομικές που έκαναν σε ποδοσφαιριστές που είχαν κάνει καλή καριέρα στην Ευρώπη ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Και όχι μόνο στους Ευρωπαίους, μην ξεχνάμε ότι το μεγαλύτερο συμβόλαιο που είχε πάρει ποδοσφαιριστής μέχρι και το 1982, που καταρρίφθηκε το ρεκόρ από τον Diego Maradona με τη μεταγραφή του από την Boca Juniors στην Μπαρτσελόνα, το είχε ο Πελέ με τη συμφωνία του με τον κόσμο της Νέας Υόρκης. Πελέ και Μπέκενπάουερ, συμπαίκτες στην σούπερ ομάδα της Νέας Υόρκης τότε. Από τα παιδικά μου χρόνια, όταν έπαιζα ποδόσφαιρο, καλά, στα πολύ παιδικά μου χρόνια, αποκαλύπτω κάτι προσωπικό τώρα, Μαΐρα, με έβαζα να παίζω τερματοφύλακας, γιατί ήμουν ο μικρότερος στην παρέα και ήταν η μοίρα του μικρού να κάθεται στο τέρμα. Τι έκανα λοιπόν εγώ, εσκεμένα? Δεν ακουμπούσα την μπάλα. Όπου κι αν έστελναν την μπάλα οι αντίπαλοι, εγώ την άφηνα να μπαίνει στα δίχτυα. Μία, δύο, τρεις, έλα φύγε, λέει, από το τέρμα, εσύ δεν μπορείς να πιάσεις τίποτα. Και έμπαινα μέσα. Η αγαπημένη μου θέση λοιπόν ήταν πάντα η θέση του center for. Μου άρεσε να βλέπω την μπάλα να καταλήγει στο πλεκτό. Πιο πλεκτό δηλαδή. Εμείς δεν είχαμε και δίχτυα τότε που παίζαμε στη Σαρακίνα στο Ρέθυμνο. Η μπάλα εξαφανιζόταν μετά από τα σουτ που κάναμε και κάναμε 5 λεπτά να την επαναφέρουμε στην αλάνα που παίζαμε. Θα ψάξουμε λοιπόν και θα βρούμε, είμαι βέβαιος γι' αυτό, τους 4 Έλληνες ποδοσφαιριστές, γιατί 4 είναι, δεν είναι 3. Κάποιοι κάνουν λάθος και θεωρούν ότι είναι 3, αλλά είναι 4 οι Έλληνες ποδοσφαιριστές που έχουν πάρει ασημένιο παπούτσι. Δεν ψάχνουμε το χρυσό του Μαχλά, που είναι ένας και μοναδικός. Ψάχνουμε τους 4 που έφτασαν πολύ κοντά στο να πάρουν το χρυσό, αλλά δεν τα κατάφεραν. 39 γκολ ο ένας το 1971-72, 35 γκολ ο άλλος το 1968-69, ο τρίτος που έφτασε κοντά ήταν τη σεζόν 78-79 που έβαλε 31 γκολ, και ο τέταρτος Έλληνας ποδοσφαιριστής που βρέθηκε πολύ κοντά στο να πάρει το χρυσό παπούτσι ήταν τη σεζόν 1992-93, που ο συγκεκριμένος παίκτης έβαλε 33 γκολ. Αν δεν θυμόμαστε και τους τέσσερις, ας απαντήσουμε για τους δύο ή τους τρεις ή και για τον ένα. Περιμένω. Γράφουμε σπόρα, αφήνουμε κενό, γράφουμε ονοματεπώνυμο, την απάντησή μας, στέλνουμε τα μηνύματά μας στο 54160, επικοινωνία μέσω Messenger και Viber. Δίνουμε σήμερα ένα DVD με πρωταγωνιστές του ελληνικού ποδοσφαίρου, με πρωταγωνιστές της δεκαετίας του 70 και του 80, του 80 κυρίως, και προσφέρουμε και ένα βιβλίο, το τελευταίο που έχουμε στη διάθεσή μας, με τους κορυφαίους των ελληνικών γηπέδων. Πρώτη απάντηση από τον Χάρη από τα Τρίκαλα, Νίκος Αναστόπουλος. Και όμως ο Νικόλας, ο αγαπημένος μας Νικόλας, δεν πήρε ποτέ ασημένιο παπούτσι. Μέχρι το Χάλκινο έφτασε, τη σεζόν 1982-83, όταν είχε βάλει 29 γκολ ως ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού. Δεν στα δύο μέχρι τώρα, γιατί και ο φίλος μας ο Κώστας από το Εγάλεο βάζει σε αυτή την τετράδα τον Χριστό Βαζέχα, αλλά ο Χριστό Βαζέχα δεν έφτασε στο σημείο να πάρει ασημένιο παπούτσι. Ήταν στο Χάλκινο, ήταν τρίτος στην Ευρώπη το 1997-98, όταν είχε βάλει με τον Παναθηναϊκό 32 γκολ. Έχουμε ένα μικρό περιθώριο για να βρούμε τις σωστές απαντήσεις και σας το προσφέρω, γιατί διακόπτουμε για λίγο για να ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Επιστρέφουμε στο αθλητικό κουίζ μας, στο πρώτο του Φεβρουαρίου, με την ευχή και την ελπίδα, βέβαια, με αφορμή αυτό που άκουσα στο δελτίο ειδήσεων, να ηρεμήσουν τα πράγματα στις Κυκλάδες, γιατί καταλαβαίνω ότι περνούν τώρα όλοι οι άνθρωποι στα νησιά, στη Σαντορίνη, στην Αμοργό. Εύχομαι και ελπίζω να πάνε όλα καλά. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο κουίζ μας. Εδώ είμαστε πάντα με την Μάιρα Ξίδη στην κονσόλα. Ο Άγγελος Δέτσης και ο Δήμος Σκανιακός είναι στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Στα μικρόφωνα της Ερασπορ ο Σύφης Βοντζάκης. Δίνουμε ένα DVD με τους πρωταγωνιστές του ελληνικού ποδοσφαίρου και ένα βιβλίο με τους κορυφαίους των ελληνικών γηπέδων. Γράφουμε σπόρα, αφήνουμε κενό, γράφουμε ονοματεπώνυμο, την απάντησή μας, αποστολή μηνύματος στο 54160, επικοινωνία και μέσω Messenger και Viber. Και αναζητούμε, και θα βρούμε, είμαι βέβαιος γι' αυτό, τους τέσσερις Έλληνες ποδοσφαιριστές που πήραν ευρωπαϊκό ασημένιο παπούτσι. Δεν ψάχνουμε τον ποδοσφαιριστή που πήρε χρυσό παπούτσι και έγραψε ιστορία, ο Νίκος Μαχλάς, που ήταν εντυπωσιακός στην Ολλανδία όταν του άνοιξε την πόρτα ο Έγιεν Γκέραρντ, αλλά και η δική του καλή παρουσία στον Όφι. Βρέθηκε στην Ολλανδία και ως παίκτης της Φύτεσε κατάφερε να πάρει το χρυσό παπούτσι. Ξεκινάω από τα SMS και βλέπω ότι ο Δημήτρης ο Κομνηνός από τη Χαλκίδα βρήκε το σιδέρι. Η Δέσποινα Ηφίλιου, σιδέρι Αντωνιάδη, μαύρο Δημητριάδη, Δέσποινα υποκλίνομαι, τι άλλο να πω, μπράβο σου. Ο φίλος μας ο Θωμάς ο Γκύλας από την Κόρινθο, τον Αντωνιάδη και το μαύρο. Ο Δημήτρης ο Κομνηνός έχει στείλει δύο μηνύματα. Έχει βάλει και Αντωνιάδη και Μαύρο και Σαραβάκο, αλλά ο Σαραβάκος δεν έφτασε ποτέ σε αυτό το υψηλό επίπεδο. Παρότι και αυτό στην καριέρα του έβαλε πάρα πολλά γκολ. Ο Φίλιππος ο Βουρλιώτης απαντάει Σιδέρης Αντωνιάδης Μαύρος Μαχλάς, αστερίσκος το Μαχλά έχει πάρει χρυσό παπούτσι. Ο Θανάσης ο Καπάλας απαντά σωστά και δίνει την τετράδα Μαύρος Αντωνιάδης Σιδέρης Δημητριάδης. Η σωστή σειρά είναι αυτή που έβαλε η Δέσποινα στο μήνυμα που διάβασα νωρίτερα. Ο πρώτος που πήρα σημείο ήταν ο Γιώργος Σιδέρης, ακολούθησε ο Αντώνης Αντωνιάδης που το έχασε για ένα γκολ από τον Γκέρτ Μίλλερ. Ο τρίτος ήταν ο Θωμάς Μαύρος και ο τέταρτος στην παρέα ο Βασίλης Δημητριάδης. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας, τον Ηλία τον Ζιαβλάκη που απαντάει Αναστόπουλος Αντωνιάδης Μαύρος, 2-3 Ηλία, καλή προσπάθεια. Ο Αναστό έχει πάρει χάλκινο παπούτσι. Την καλησπέρα μου και στον Σότο τον Ρίζο που γράφει στο μήνυμά του Αντωνιάδης Μαύρος, Δημητριάδης Σιδέρης, 4-4, μπράβο στον Σωτήρη. Βικέντιος Αραβαντινός που βρίσκει Αντωνιάδη και Μαύρο, αλλά για το Μαχλά τα είπαμε και πριν, Βικέντια. Δεν είναι στην τετράδα που πήρε ασημένιο. Ο Νίκος Μαχλάς είναι ο μοναδικός Έλληνας ποδοσφαιριστής που κατάφερε να κάνει την απόλυτη υπέρβαση και να ανέβει στην κορυφή, να είναι ο πρώτος των πρώτων σε μία σεζόν, πρώτος σκόρερ σε όλη την Ευρώπη. Καλό απόγευμα στην Αθανασία την Κοζομπόλη, στον Δημήτρη τον Μανολίτση, στον Γιώργο τον Κανελόπουλο που έκανε την επέμβαση που έπρεπε να κάνει για να ηρεμήσει η μέση του και είναι πολύ δυνατός και είναι στην παρέα μας και το ευχόμαστε τα καλύτερα. Υγεία σε σένα Γιώργο μου και σε όλο τον κόσμο. Ο φίλος μας ο Θωμάς από την Κεφαλονιά στέλνει μήνυμα και γράφει Αντώνης Αντωνιάδης, Θωμάς Μαύρος, Βασίλης Δημητριάδης, 3-4. Μπράβο στο φίλο μας το Θωμά από την Κεφαλονιά. Συνεχίζουμε με το επόμενο ερώτημα. Θα αναζητήσουμε τον Έλληνα ποδοσφαιριστή που έσπασε κάθε ρεκόρ σε ό,τι αφορά την παραμονή του στο εξωτερικό. Έκανε καριέρα σημαντική, επί σειρά ετών βασικός στέλεχος και στην εθνική ομάδα, αλλά έπαιξε ελάχιστα στην Ελλάδα. 18 χρόνια στο εξωτερικό. Ένας και μοναδικός. Δώσω όμως εδώ βοηθητικά στοιχεία, Μάιρα, το οφείλω στους ακροατές μας, γιατί δεν είναι εύκολη ερώτηση. Θα πω λοιπόν ότι ο μπαμπάς του, γιατί προέρχεται από ποδοσφαιρική οικογένεια, έπαιξε και αυτός ποδόσφαιρο πάρα πολλά χρόνια, αλλά έπαιξε ποδόσφαιρο εντός συνόρων. Αν θυμάμαι καλά, ξεκίνησε να παίζει στο Βίζαντα Μεγάρων. Ακολούθως βρέθηκε στον Όφι, στο αγαπημένο του Ηράκλειο. Μετά πήγε στον Παναθηναϊκό και μετά πήγε ξανά στον Όφι. Δίνω βοηθητικό στοιχείο. Γιατί το κάνω? Γιατί είναι τόσοι πολλοί Έλληνες ποδοσφαιριστές που τα τελευταία 20-25 χρόνια έχουν παίξει στο εξωτερικό ποδόσφαιρο, στην Ευρώπη, που δίνω ένα βοηθητικό στοιχείο για να καταλάβετε ποιος είναι εκείνος που έπαιξε όχι 1, 2, 3, 5, 7 χρόνια, αλλά 18 συνολικά στο εξωτερικό. Σας προετοιμάζω στο επόμενο ερώτημα, το οποίο θέλει να το βάλω ως ερώτηση στο σημερινό κουίζ ο φίλος μας ο Γιώργος Ολογοθέτης από τον Πειραιά, που παρότι είναι Πειραιώτης είναι ένθερμος οπαδός της ΑΕΚ, συμβαίνουν αυτά. Στο επόμενο ερώτημα θα αναζητήσουμε και θα βρούμε τον ποδοσφαιριστή που με εκτελέσεις φάουλ έχει βάλει τα περισσότερα γκολ στην καριέρα του. Αλλά να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας και να βρούμε τον ποδοσφαιριστή που έπαιξε πάρα πολλά χρόνια στο εξωτερικό. Βοηθητικό στοιχείο, αλλά τελευταίο όμως, γιατί το έχω κάνει πολύ εύκολο. Η πρώτη του ομάδα ήταν στην Ολλανδία, μετά βρέθηκε στην Αγγλία, στη Manchester City, μετά πήγε στη Σκωτία, έπαιξε στη Celtic, ακολούθως βρέθηκε και στην Ισπανία, στην Σαραγώσα και στην Τουρκία. Από το 2002 μέχρι το 2018 αγωνιζόταν στην Ευρώπη. Ουσιαστικά από το 2000, γιατί στην ομάδα που είχε πάει στην Ολλανδία, στο πρώτο διάστημα, όταν ήταν μόλις στα 16 του, ήταν στην ομάδα των εφήβων και ακολούθως μετά από μία διετία βρέθηκε στην πρώτη ομάδα της Χέρεφεν. Τελευταίο βοηθητικό στοιχείο. Βλέπω ότι αρκετοί έχετε βρει ήδη την απάντηση για τον ποδοσφαιριστή με τα περισσότερα γκολ από εκτελέσεις φάουλ, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω σας δυσκολεύει πολύ ο παίκτης που έπαιξε περίπου 18 χρόνια στην Ευρώπη και έχει καταρρύψει κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Να πω την καλησπέρα μου στον αγαπημένο μου φίλο τον Γιώργο τον Γιακουμάκη από το Ρέθυμνο, που έχει 2-2, διότι 2 μηνύματα έστειλε και απαντά και στις 2 ερωτήσεις σωστά. Απολύτως λογικό. Ο φίλος μου Γιώργος, που τον ξέρω από τα παιδικά μου χρόνια, έχει πολύ μεγάλη ποδοσφαιρική γνώση. Ο Πολ Ζάρκος Ζαρκάδας απαντάει σωστά και είναι ο πρώτος που δίνει τη σωστή απάντηση. Σωστός και ο Σώτος ο Ρίζος, η Αθανασία η Κοζομπόλη, η καλή μας φίλη από την Καλαμάτα, που είναι και χαρούμενη μετά το μεγάλο διπλό που έκανε χθες η Καλαμάτα στη Νέα Σμύρνη. Την καλησπέρα μου στον Στέφανο τον Μάρκου, στον αγαπημένο μας φίλο τον Βασίλη τον Ναύαρχο από την Τρίπολη, στον Κωστάκη τον ηλεκτρολόγο τον αγαπημένο μας από την Κόρινθο, στον Ηλία τον Ζιαβλάκη, στον Βασίλη τον Αμανατίδη που μου λέει, ξέρω μου λέει την απάντηση, αλλά βοηθάς πολύ. Με αυτό θέλω να κάνω, Βασίλη μου, να βοηθάω θέλω. Δεν θέλω να δυσκολευόμαστε εδώ, θέλω να περνάμε ευχάριστα, ωραία και ήρεμα, χωρίς να προβληματιζόμαστε. Τι θέλεις να ρωτήσω δηλαδή, ποιος ήταν ο τροματοφύλακας της Βέρειας το 1986, εκτός από σένα και από μένα θα το βρει κανείς άλλος. Συμπαίκτης με Γιώτη Τσαλουχίδη και Τζακ Ιάκωβο Χατζιαθανασίου. Σωστές απαντήσεις από το Στέλιο από τη Χαλκίδα, από τον φίλο μας τον Μάνο από την Κόρινθο, από τον Δημήτρη τον Κομνηνό από τη Χαλκίδα, από τον Θανάση τον Καπάλα, που απαντάει προκαταβολικά από τώρα στο επόμενο ερώτημα για τον ποδοσφαιριστή που έχει βάλει τα περισσότερα γκολ με εκτελέσεις φάουλ. Την καλησπέρα μας στον Βαγγέλη από την Χαλκίδα, στον Θωμά τον Αγγίλα, στον Νίκο τον Ολυμπιακό από την Κέρκυρα, στον Θανάση τον Καπάλα. Το φίλο μας τον Νίκο από την Κέρκυρα που λέει ότι άκουγα τη χθεσινή εκπομπή, δεν θέλω να πω λέει ότι είχες άδικο σε αυτό που είπες, ότι θα έπρεπε να ήταν μια δημιουργία ανάμεσα στις κερκίδες, αλλά πόσες φορές θα ρίχνουμε την ευθύνη στην αστυνομία. Φίλε Νίκο, το αυτονόητο είπα όμως. Όταν γίνεται ένα ντέρμπι, ακόμη και σε Super League 2 και στην Τρίτη Εθνική, όταν έχουμε ένα ντέρμπι και γνωρίζουμε ότι στο γήπεδο θα είναι οπαδοί και των δύο ομάδων, εκεί που υπάρχει το διαχωριστικό κυκλίδωμα, καλό δεν είναι να υπάρχουν και λίγοι αστυνομικοί για να επικρατεί η τάξη μέσα στις εξέδρες, μέσα στο γήπεδο. Δεν έγινε αυτό. Ο Δημήτρης ο Κομνηνός, που είναι πολύ πεισματάρης, έχει πάει ήδη στη δεύτερη ερώτηση και στα φάουλ υποθέτω γράφει Ζήκο. Επειδή λοιπόν είναι ένα ερώτημα το οποίο μπορεί να το βάλουμε κάποια στιγμή σε κουίζ, αλλά δεν κρατιέμαι, θα δώσω την απάντηση σε αυτό το ερώτημα με τα φάουλ, όχι όμως για τον Έλληνα ποδοσφαιριστή που θα ψάξουμε σε λίγο, αλλά για αυτόν που κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ σε ό,τι αφορά τα γκολ με εκτελέσεις φάουλ. Δημήτρη, δεν είναι ο Ζήκο. Ούτε ο Πελέ είναι, ούτε ο Μέση, ούτε ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι. Ο Ζουνίνιο είναι αυτός που έχει βάλει τα περισσότερα γκολ με φάουλ. Ο Βικέντιος ο Αραβαντινός απαντάει σωστά και στα δύο ερωτήματα. Το ακυρώσαμε το δεύτερο ερώτημα. Κακώς το έβαλα προκαταβολικά γιατί έχουν έρθει ήδη πολλές σωστές απαντήσεις. Σωστός και ο φίλος μας ο Γιώργος ο Πεκρής που δίνει σωστή απάντηση και στα δύο ερωτήματα. Κλείνουμε λοιπόν το πρώτο. Είναι ο Γιώργος Σαμαράς, ο ποδοσφαιριστής που ψάχνουμε. Είναι ο ποδοσφαιριστής που για περίπου 18 χρόνια έκανε ποδοσφαιρική καριέρα στο εξωτερικό, ξεκινώντας από την Ολλανδία και ολοκληρώνοντας στην Τουρκία. Κάνω μια μικρή παρένθεση να ασχοληθούμε λίγο και με τον αγώνα που διεξάγεται αυτή την ώρα για την Τρίτη Εθνική. Είναι για τον τρίτο όμιλο Ελλάς-Σύρου Ρόδος. Το σκορ έχει γίνει 2-1. Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου ο Μινάς έκανε το 2-0 για τους γηπεδούχους, το 1-0 ο Μιλισσόπουλος στο 37 και στο 55ο λεπτό ο Σουλάη μείωσε για τη Ρόδο 2-1. Και πριν από λίγο ο Ντιά έβαλε γκολ για τη Ρόδο από το 2-0, 2-2 στο μάτς, στο 79 με γκολ του Ντιά πριν από ένα λεπτό. Right Αφού βρήκαμε τον Γιώργο τον Σαμαρά, πάμε να βρούμε έναν άλλο ποδοσφαιριστή που συνδέεται και με τον Όφη. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που ξεχώριζε για τον τρόπο με τον οποίο χειριζόταν την μπάλα με το αριστερό του πόδι, αλλά κυρίως ξεχώριζε για τον τρόπο με τον οποίο εκτελούσε φάουλ. Γιατί οι εκτελέσεις φάουλ από τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή ήταν σαν πέναλτι. Στην καριέρα του έβαλε 57 γκολ με εκτελέσεις φάουλ και κατέχει το ρεκόρ σε ό,τι αφορά το ελληνικό ποδόσφαιρο και ψάχνουμε να βρούμε ποιος είναι. Μάλιστα, το εντυπωσιακό είναι ότι αυτός ο ποδοσφαιριστής είναι και στην παγκόσμια λίστα των σκόρερ με εκτελέσεις φάουλ. Αν δεν κάνω λάθος, είναι ή 12ος ή 13ος. Υπήρξε περίοδος που ήταν και στην πρώτη δεκάδα. Αλλά πρώτος και με μεγάλη διαφορά είναι ο Ζουνίνιο, που μόνο ως παίκτης της Λιόν έβαλε πάνω από 60 γκολ με εκτελέσεις φάουλ. Και όχι με εκτελέσεις φάουλ από το ύψος της μεγάλης περιοχής, 1 μέτρο έξω από την περιοχή ή 2 μέτρα, και από 40 μέτρα σκόραρε με φάουλ, και από 45 μέτρα, εντυπωσιακός. Ο Γιώργος ο Κανελόπουλος κάνει την προσπάθειά του, αλλά θα κάνεις και δεύτερη προσπάθεια. Συμπαίκτης του Νιόπλια υπήρξε? Όχι, δεν υπήρξε. Αλλά αν πω γιατί δεν υπήρξε συμπαίκτης του Νιόπλια, είναι σαν να απαντώ στο ερώτημα που βάλαμε. Στο διάστημα που έφευγε ο Νίκος από το Ηράκλειο, ο ποδοσφαιριστής που ψάχνουμε κατέβαινε στο Ηράκλειο. Και η μεταγραφή του ενός επηρέασε την μεταγραφή του άλλου. Ο Βασίλης ο Αμανατίδης επιστρέφει στην παρέα μας και μάλιστα επισημαίνει ότι σήμερα, λέει, κόβουν την πίτα τους οι παλέμαχοι της Μεγάλης Βέρειας, της Βασίλισσας του Βορρά, με το ένα και μοναδικό αφημί. Το λέει αυτό, καταλαβαίνω γιατί έχουμε μπερδευτεί το τελευταίο διάστημα με τα αφημί των ομάδων. Και ειδικά όταν προκύπτει αυτό από ιστορικές ομάδες, και εμένα, Βασίλη, είναι κάτι που με ενοχλεί πάρα πολύ. Η Βασίλισσα, λέει, η ομάδα που ανέδειξε τον γίγαντα, τον τεράστιο, τον Μίμη Παπαϊωάννου. Και όχι μόνο, Ο φίλος ο Στέλιος από τη Χαλκίδα ρωτάει, τον λένε Κώστα, λέει, το ποδοσφαιριστή που ψάχνουμε. Ναι, Κώστα τον λένε, Στέλιο. Μάλλον το βρήκες. Σωστός και ο Πολ Ζάρκο Ζαρκάδα, σωστός και ο φίλος μας ο Μάνος από την Κόρινθο. Για να δω και τα SMS. Εύκολη ερώτηση είναι, δεν νομίζω να δυσκολευτείτε. Ο Νίκος Ολυμπιακός από την Κέρκυρα, ο Δημήτρης ο Κομνηνός που επανέρχεται με δεύτερο μήνυμα και βρίσκει τη σωστή απάντηση. Ο Θανάσης ο Καπάλας επίσης σωστός, η Δέσποινα η Φίλου, ο φίλος μας ο Κώστας από το Εγάλεο, ο Στέφανος ο Μάρκου, ο Γιώργος ο Κανελόπουλος με τη δεύτερη προσπάθειά του τα κατάφερε, απόλυτος αναμενόμενο, βρίσκει τη σωστή απάντηση. Σωστός και ο φίλος μας ο Άρης ο Μανίκης από την Πετρούπολη, που παρότι το αγαπημένο άθλημά του είναι το βόλεϊ, είναι στην παρέα μας και δείχνει ότι ξέρει και κάποια πράγματα για τον ποδοσφαιρικό χώρο. Και είναι βέβαια ο Κώστας Φραντζέσκος, ο ποδοσφαιριστής που ψάχνουμε, ο ποδοσφαιριστής που πέτυχε 57 γκολ με εκτελέσεις φάουλ στην καριέρα του και έχει το απόλυτο ρεκόρ σε ό,τι αφορά το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν θα ζητήσω τώρα τον ποδοσφαιριστή που έχει βάλει τα περισσότερα γκολ με κόρνερ, ή να το ζητήσω, Μάιρα, ό,τι μου πεις εσύ. Να το ζητήσουμε και αυτό. Ας τον βρούμε λοιπόν, αυτό είναι πιο εύκολο από τον Φραντζέσκου. Και ο μάγος που τα κατάφερνε να σκοράρει και με εκτελέσεις κόρνερ, καλά δεν ήταν και ο μοναδικός, αλλά αυτός έχει το ρεκόρ. Έχει βάλει τα περισσότερα γκολ με εκτελέσεις κόρνερ. Το κατάφερε όχι μόνο στην Ελλάδα. Τα πρώτα του γκολ με κόρνερ ήταν εκτός ελληνικών συνόρων. Για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή τα λόγια είναι περιτά. Αλλά δεν θα δώσω κανένα βοηθητικό στοιχείο. Απαιτώ να απαντήσετε χωρίς την παραμικρή βοήθεια. Κάτι πιο εύκολο δεν γίνεται. Ένα DVD με τους πρωταγωνιστές του ελληνικού ποδοσφαίρου δίνουμε σήμερα. Ένα βιβλίο με τους κορυφαίους των ελληνικών γηπέδων. Επικοινωνία με SMS, Messenger, Viber. Σε ό,τι αφορά τα μηνύματα γράφουμε σπορ, αφήνουμε κενό, γράφουμε όνομα τεπώνυμο, την απάντησή μας και αποστολή του μηνύματος στο 54160. Προβλέπω ότι θα μπλοκάρει το κομπιούτερ σε λίγο, γιατί με τον ρυθμό που έρχονται τα μηνύματα και οι απαντήσεις στο τελευταίο ερώτημα που έθεσα, απολύτως λογικό, αναμενόμενο, εντάξει, οι 9 στους 10, για να μην πω και οι 10 στους 10 γνωρίζουν ποιος είναι ο ποδοσφαιριστής που έχει βάλει τα περισσότερα γκολ με κόρνερ. Βλέπω λοιπόν ότι σε λίγο θα μπλοκάρει το μηχάνημα και θα συνεχίσουμε μόνο με Messenger και Viber για να δούμε. Μάλλον θα την κλείσω γρήγορα αυτή την ερώτηση. Αθανασία Κοζομπόλη, Βικέντο Αραβαντινό, Πολ Ζάρκο Ζαρκάδα, Βασίλη Αμανατίδη, Γιώργο Μπεκρή, Ηλία Γιαβλάκη, ο Στέλιο από τη Χαλκίδα, ο Μάνο από την Κόρινθο, η φίλη μα η Δέσποινα Ιφίλιου, ο Νίκο από την Κέρκυρα, ο 011, ο φίλο μα ο Κώστα, ο 415 που γράφει απλώ και μόνο Βάσια. Τίποτε άλλο, ούτε ονοματεπώνυμο γράφει, τίποτε άλλο, Βάσια. Γιατί τα λόγια στην περίπτωση του μεγάλου Βάσια είναι περιτά. Ο Θωμάς Ογκύλας που δίνει και λεπτομέρειες για τον Βασίλη Χατζηπαναγή. Ο Χατζηπαναγής δεν ξέρω τι καριέρα θα είχε κάνει και τι τίτλους θα είχε πάρει αν είχε την δυνατότητα να αγωνιστεί σε ομάδα που είχε περισσότερες πιθανότητες να κατακτήσει τίτλους, δηλαδή στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στην ΑΕΚ. Η καριέρα του ολοκληρώθηκε στον Ηρακλή. Κατέκτησε ένα κύπελο, πολύ φτωχή συγκομιδή για αυτό τον τεράστιο ποδοσφαιριστή, τον χορευτή των ελληνικών γηπέδων. Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό το υποθετικό ερώτημα. Η εντύπωσή μου πάντως είναι ότι αν ο Χατζηπαναγής έπαιρνε μεταγραφή ή στον Ολυμπιακό ή στον Παναθηναϊκό ή στην ΑΕΚ ή στον ΠΑΟΚ, για να μην αφήσουμε απ' έξω και τον ΠΑΟΚ, το πιθανότερο είναι να έπαιρνε παραπάνω τίτλους. Αλλά είμαι βέβαιος όμως ότι δεν θα είχε μέσα στο γήπεδο την ελευθερία κινήσεων που του προσέφερε ο Ηρακλής. Ίσως να βλέπαμε έναν διαφορετικό Χατζηπαναγή. Οπότε ας αρκεστούμε σε αυτό που είδαμε, που ήταν υπέροχο, μοναδικό. Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι θα προλάβουμε να βάλουμε δύο ερωτήσεις ακόμη μέχρι να δούμε Βαγγέλη Ζορμπά για να κάνουμε την κλήρωση. Η πρώτη ερώτηση θα είναι των τελευταίων ετών του ελληνικού ποδοσφαίρου, της τελευταίας 20ετίας, γιατί είπα ότι θέλω πλέον στην παρέα μας να συμμετέχουν και ακροατές μικρότερης ηλικίας για να έχουμε και τα νιάτα μαζί μας. Θα ψάξουμε λοιπόν και θα βρούμε τον ποδοσφαιριστή που κατάφερε μέσα σε μία τριετία κάτι που δεν γίνεται. Έσκησε τα δίχτυα. Αναδείχθηκε τη μία χρονιά πρώτο σκόρερ στην δεύτερη εθνική, την επόμενη σεζόν πρώτο σκόρερ στην πρώτη εθνική και τη μεθεπόμενη πρώτο σκόρερ σε προηγμένο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Αν δω ότι δυσκολεύεστε, θα πω και σε ποιο πρωτάθλημα. Με πολλές συμμετοχές και στην εθνική ομάδα, βασικό μέλος της εθνικής ομάδας σε διοργανώσεις που ακολούθησαν τον άθλο του Ευρωπαϊκού στην Πορτογαλία, με πολλά γκολ και στην εθνική ομάδα, μάλιστα υπήρχε ένα διάστημα που λέγαμε ότι αυτός ο ποδοσφαιριστής ή ο Μήτρογλου θα κατάφερναν να σπάσουν το ρεκόρ του Νίκου Αναστόπουλου. Αλλά ο Νικόλας άντεξε και με 29 γκολ ήταν και παραμένει ο πρώτος σκόρερ της εθνικής ομάδας. Γκολ στην αναμέτρηση της τρίτης εθνικής για την ομάδα των Κυκλάδων. Στο 88 ο Μινάς κάνει το Ελλάς Ήρου Ρόδος 3-2. φίλος μας ο Στέλιος από την Χαλκίδα λέει, αν ήταν στην Πόχουμ αυτός ο ποδοσφαιριστής, έχω βρει την απάντηση. Ναι, στην Πόχουμ ήταν. Δεν μπορώ κι εγώ να το ακυρώσω αυτό που γράφει στο μήνυμά σου. Οπότε είναι και ένα βοηθητικό στοιχείο και για τους υπόλοιπους ακροατές μας. Και είμαι βέβαιος ότι σε λίγα δευτερόλεπτα θα έρθουν σοριδών μηνύματα με τη σωστή απάντηση. Την πρώτη σωστή απάντηση την έχει δώσει ο φίλος μας ο Μάνος από την Κόρινθο, ακολούθησε ο Στέφανος ο Μάρκου, ο φίλος μας ο Θωμάς από την Κεφαλονιά, ο Γιώργος ο Μπεκρής, ο Γιώργος ο Κανελόπουλος που δεν ξέρω από πού τώρα και πόσο σκέφτηκε, γράφει Χαριστέας. Κάνε ξανά δεύτερη προσπάθεια Γιώργο, θέλω να κρατήσω το ποσοστό στο 50%, να το βρίσκεις αλλά με τη δεύτερη, μην πάμε στην τρίτη προσπάθεια. Ο Νίκος Ολυμπιακός από την Κέρκυρα μάλλον κάνει παρέα με τον Γιώργο τον Κανελόπουλο, δεν ξέρω πώς τα έχουν καταφέρει, ο ένας Περιστέρι, ο άλλος Κέρκυρα. Δεν είναι ο Άγγελος Χαριστέας αυτός που ψάχνουμε. Εμείς αναζητούμε ποδοσφαιριστή που κατάφερε να βγει το 2004 πρώτο σκόρερ στη Β' Εθνική, το 2005 μάλλον πρώτο σκόρερ στην Β' Εθνική, ακολούθως στην πρώτη Εθνική και μετά στην Bundesliga με την Bochum. Δέσποινα φίλου, ο φίλος ο Νίκος επιστρέφει και βρίσκει τη σωστή απάντηση, ο φίλος μας ο Κερκυραίος, ο Δημήτρης ο Κομνηνός, ο Θανάσης ο Καπάλας. Αρχίζω και ανησυχώ γιατί δεν βλέπω Ζορμπά έξω από το στούντιο, οπότε Μάιρα να είσαι έτοιμη, θα την κάνουμε μαζί την κλήρωση, γιατί ο Ζορμπάς μάλλον θα παίξει με καθυστέρηση το μπασκετικό quiz. Το θέμα είναι ότι καθυστερήσαμε με το Φάνη Γκέκα, γιατί αυτός είναι ο Έλληνας ποδοσφαιριστής που έχει καταφέρει αυτό το 3-3 σε Β' Εθνική, Πρώτη Εθνική και Bundesliga και δεν έχουμε χρονικό περιθώριο να βάλουμε τελευταία ερώτηση. Οπότε το μόνο που απομένει είναι να μην περιμένουμε τον αγαπημένο μας φίλο τον Βαγγέλη Ζορμπά, καθώς έχουμε την δυνατότητα να προχωρήσουμε στην κλήρωση και θα δώσουμε με τη βοήθεια της Μάιρας τα δύο δώρα που προσφέρουμε σήμερα. Ξεκινώντας το quiz, αν θυμάμαι καλά, στις 4 και 13 πρώτα λεπτά, το ολοκληρώσαμε στις 4 και 58 και θα δώσουμε Μάιρα πρώτα το DVD με τους πρωταγωνιστές του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δεκαέξι και 22 είναι η απόφαση της ηγέτιδος στην κονσόλα μας. Η Μάιρα λοιπόν αποφάσισε ότι το DVD με τους πρωταγωνιστές του ελληνικού ποδοσφαίρου θα το πάρει ο φίλος ή η φίλη που έχει στείλει το μήνυμά του ή το μήνυμά της στις 4 και 22 και 22. Και πάμε να δώσουμε τώρα και το βιβλίο με τους κορυφαίους των ελληνικών γηπέδων. Δεκαέξι και 43 και 12 δευτερόλεπτα. Έχουμε και την εγγύηση από τον Δήμο Σκανιακό και τον Άγγελο Δέτσι ότι όλα έγιναν νόμιμα, επειδή δεν ακούστηκε η φωνή της Μάιρας. Δεν υπάρχει κανείς λόγος να κάνουμε την παραμικρή παρανομία. Θα εντοπίσουμε τους νικητές εντός 15 λεπτού και θα ανακοινωθούν τα ονοματεπώνυμα στην επόμενη εκπομπή, την μπασκετική με τον Βαγγέλη Ζορμπά και υποθέτω με τον Γιάννη Τοντοπλού. Κανένα δεν βλέπω προς το παρόν. Λες να μην εμφανιστούν, να δηλώσουν κόλλημα και να κάνουμε ακόμη μια ώρα quiz. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ενημερώστε με άμεσα όμως. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Καλό απόγευμα. Καλή εβδομάδα. Nothing gonna save us now. Oh, there's broken silence by thunder crashing in the dark. Crashing in the dark. And there's broken records spinning endless circles in the bar. Spin round in the bar. This world can hurt you. It cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart.
like a heart.